Campus FM jippreżenta Intermezz Sajfi. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insemmilkom u natikom merħba għal dan il-programm Intermezz Sajfi. Passoltu iċ-ċakona ta' Francesca Caccini fetħet il-programm tagħna. Il-programm tal-lum ser niftħuh bil-mużika tal-kompożitur romantiku Spanjol Francisco Tárrega. Wara l-istudja l-mużika f'Barcellona, il-popolarità tal-kompożitur bdiet toktor bil-mod u fl-1881 mar Franza fejn ta' sensiela ta' kunċerti f'Lyon u Parigi. Meta kien Valencia, Tárrega iltaqa' ma' Armla Sinjura li selfitu dar f'Barcellona u għenitu finanzjarjament. Hawnhekk Tárrega seta' jserraħ moħħu u jiffoka fuq il-kompożizzjoni fejn beda jikteb l-aktar xogħlijiet magħrufa tiegħu. Jingħad li Tárrega kien bniedem pjuttost kwiet li kien jippreferi kunċerti żgħar għal bil-ħbieb aktar milli kunċerti kbar f'teatri. Ta' Francisco Tárrega ser nisimgħu Recuerdos de la Alhambra bl-interpretazzjoni tal-kitarrist Norbert Kraft. Thank you. Smajna Recuerdos de la Alhambra ta' Francisco Tarrega bl-interpretazzjoni ta' Norbert Kraft. Ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur rinaxximentali Tilman Susato. Ma nafux ħafna dettalji dwar dan il-kompożitur, imma kien attiv fil-pajjiżi fjammingi fejn illum insibu l-Olanda u l-Belġium. Huwa kien idoq diversi strumenti u kien involut fl-istampar tal-mużika wkoll. Huwa kiteb mużika ekklesjastika, kanzunetti u żifniet. Ta' Tilman Susato ser nisimgħu The Hoboken Dance minn Three Rondos li kienu klużi fi ktieb ta' żifniet li huwa pubblika fl-1551. L-interpretazzjoni hija tal-Collegium Aureum.
Thank you.
Smajna The Hoboken Dance minn Three Rondos ta' Tilman Suzzato eseguit mill Collegium Aurium. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm intermezz sajfi miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM. Hawnhekk ser ngħaddu għal mużika ta' Sergej Rachmaninov li ta' minn ngħidu li barra milli kien kompożitur kien ukoll pjanist mill-aqwa. It-teknika tiegħu fuq il-pjanu kienet komplementata wkoll permezz tas-swaba twal tiegħu u saħħa konsiderevoli fliet ix-xellugija. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment mit-tieni kunċert tal-pjanu li ġie segwita l-ewwel darba fl-1901. Hawnhekk ta' minn ngħidu li uħud mill-melodiji ta' dan il-moviment nistgħu nisimgħuhom ukoll fil-Prelude in C sharp minor, xogħol li l-kompożitur kiteb meta kellu 19-il sena. Il-pjanist Martino Tirimo, flimkien mal-Filarmonia Orchestra, imexxija mis-surmast Joel Levi, jesegwu l-ewwel moviment moderato mit-tieni kunċert tal-pjanu ta' Sergej Rachmaninov.
Thank you.
il-pjanist Martino Trimo flimkien mal-Filarmonja Orkestra imexxija mis-surmast Joel Levi esegwew l-ewwel moviment moderato mit-tieni kunċert tal-pjanu ta' Sergej Rachmaninov. Inkomplu b'aktar mużika din id-darba tal-kompożitur Malti Charles Camilleri bix-xogħol għall-pjanu tal-1996 li huwa Rondo Siciliano. Jingħad li l-ewwel idejat għal din il-kompożizzjoni ġew f'moħħ il-kompożitur meta kien qed idoqq il-pjanu waqt riċeviment ħafna snin qabel. Camilleri iddedika dan ix-xogħol għal sieħbu il-kompożitur u pjanist Skoċċiż Ronald Stevenson. Rondo Siciliano instema l-ewwel darba fil-pubbliku hawn Malta meta ġie interpretat mill-pjanist Mary McLaughlin li huwa l-interpretu f'dan ir-recording li ser nisimgħu aħna. Smajna Rondo Siciliano ta' Charles Camilleri hekk kif segwit mill-pjanist Mary McLaughlin. Hawnhekk ser ngħaddu għall-kompożizzjoni mill-qasam tal-jazz min-naħa tal-perkussjonist Amerikan Pete LaRocca. Huwa kien ġej minn familja mużikali u daq f'diversi recordings ma' artisti oħra bħal Bill Evans u John Coltrane. Fl-1967 huwa rekordi album ma' diversi mużiċisti intitolat Turkish Women at the Bat, fejn huwa mexxa kwartett ta' mużiċisti fosthom il-pjanist Chick Corea. Minn dan l-album aħna ser nisimgħu s-silta Turkish Women at the Bat. Thank you. smajna silta Turkish Women at the Bat ta' Pete LaRocca Sims li daq il-perkussjoni flimkien ma' sassofonist John Gilmore, il-pjanist Chick Corea u Walter Booker li daq il-bass. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz ta' sit www.multiuniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm intermezz sajfi miegħi Silvio Camilleri. Mela wkoll fl-istudio il-mistiedna speċjali għal din il-ġimgħa li hija Dr. Anna Borch Cardona li studjat l-istorja tal-mużika fl-Università ta' Southampton u li serviet bħala kuratriċi f'wirja tal-Fondazzjoni Patrimonju Malti u li kitbet diversi kotba u artikli fosthom kontribuzzjonijiet għal New Grove Dictionary of Musical Instruments. Anna, nirringrazzjak li qiegħda hawn magħna għal darb'oħra. Għad din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar il-bennej tal-istrumenti Matteo Morales. Xi tgħidilna dwar dan il-karattru? Iddeskrivejtu sewwa jiena bħala bennej tal-istrumenti?
Iva, issa da Matteo Morales affaxxinani l-ewwel ħaġa. Għax ma nafu xejn fuq nies li kienu jibnu l-istrumenti għal Malta. U dakin l-ewwel wieħed u meta rajt dal-inventarju dak id-dettalji kollha li tista' timmaġinah dal-bini da kulma kull l-unika ħaġa ma nistax nara l-fattizzi tiegħu imma nista' nara kif kien jilbes, kif kien joħroġ, x'kellu ġoddar pereżempju, kollox fuqu li ħaġa affaxxinanti u ħaġa rari li nkunu nafu fuq wieħed ġifier mhux fl-alta soċjetà imma iżjed l-isfel fl-iskala illi tkun taf kif kienet jgħix. Hija ħaġa rari anki barra minn Malta qed ngħid illi ssib dad-dettall kollu.
Għalkemm ma nimmaġinax li kien mal-klassi baxxanet lanqas.
Le, issa ngħidu iżjed fuqu.
Fejn sibtom dawn id-dettalji li għannet?
Dan id-dokument l-inventarju qiegħed fl-imdina fost l-inventarji li hemm tal- Manja Kurja Kastellanija ġifiri ta' żmien l-ordni, so inventarji, u da wieħed minnhom. L-inventarju sar meta miet da' Matteo Morales. Allura il-familja ġifiri ġabu l-Kastellanija biex tieħu rendi kont ta' kull ma kien hemm u tkun taf x'kellu fid-dar u x'kellu fil-bottega. Ara nafu eżatt. Sa dak il-punt ma naf xejn fuqu. Imma mbagħad tibda tiskopri. U da Matteo Morales twielet fl-1637 fil-bidu tas-seklu u miet fl-aħħar fl-1698 fl-aħħar. Ġifieri is-seklu kważi 17 għexu. U twielet il-belt u għex il-belt u l-ħanut tiegħu kien il-belt. U naf eżatt fej, imma sfortunatament waqaf il-gwerra, meta skoprejt li ma kienx hemm wara li sibt fej kienet għalija l-veru diżappunt kbir. Naf eżatt fej kien, faċċata l-parlatorju tal-sorijiet tal-Ursolini. L-eżatt, hemmhekk kien. Imma dak il-bini temmhekk kollu waqa' fil-gwerra. Għax kieku konna nsibu id-dar u l-bottega probabbli għadhom. Kif kienu, ma insomma, biftit tibdiliet forsi. Għax għatem djar li baqaw l-istess, ma dimma baqax. Issa, da Matteo kien missieru kien ġi minn Sirakuza ġi Malta ta' 17 sena, għadu żgħir. Ovvjament sab ix-xogħol hawnhekk u ma nafx x'kien jagħmel, ma stajtx insib x'kien jagħmel. Imma ġijaw sab ix-xogħol kif kienu jagħmlu ħafna barranin. Malta kienaw dil aristokrasija kienaw percentaċ qoli ta' aristokrasija u magħhom hemm ħafna bżonnijiet. Jiġu ħafna ħajatin, pereżempju, biex ħitulhom il-ħwejjeġ, partita kienaw ħafna. Min iġib id-drappijiet, min merkanzija ġifieri dieħla. Mastru daxxi kemm trid, nies li jaħdmu mbagħad iżjed irfinat jaħdmu l-mobli. Sowa mhux mastru daxxa biss imma. Ħafna nies, ħafna nies li jaħdmu bidejhom kellhom bżonn u kien hawn ħafna. Żraben pereżempju, min jaħdem iż-żraben, ħafna. Interessanti. Interessanti wkoll li s-soċjetà kienet magħmula minn tal-presentaċoli ġifiri tal-aristokrazija, il-Maltin ukoll ġew joqogħdu l-belt. Meta nbniet il-belt bdew jixtru l-proprjetà u daħlu hemm. Allura għandek ħafna nies li għandhom daw il-bżonnijiet u nies inġabru madwarhom. Forsi da Missier Matteo kien wieħed minnhom, ma nafx x'ġi jagħmel. Forsi Ħajjat kien ukoll. Imma ma nafx. Issa da Matteo kellu ħanut u kellu ħafna strumenti tal-korda hemmhekk. Kellu violini, kellu interessanti violini żgħar li jindaqqu għasfin li jintużaw mill-dance master. Apposta ġifieri l-irqaq, violini irqaq ħafna jkunu, sordini jgħidulhom. Kien hemm ħafna kitarri, infatti kellu tabella li tajt kitarraro, ġifieri l-aċċent tiegħu kien fuq il-kitarri. Issa li ġara f'dak il-perjodu, fil-bidu tas-seklu kienu popolari ħafna il-lutz. U infatti sebtu mbagħad ukoll ieħor li kienet jaħdem. Jaħdem il-lutz ma tantx hemm informazzjoni fuq daqs kemm hemm fuq Morales. Imma naf kienet jaħdem ħafna lutz u ftit kitarri. U dan kienet jaħdem ħafna kitarri Matteo u lut waħda kien hemm għax kienu qed joħorġu mill-popolarità ma baqgħux popolari naqsu u l-gitarra saret importanti ħafna iżjed. Imma kellu affarijiet oħra wkoll. Kellu arċi kitarra li ħaġa mhix tas-soltu arċi kitarra. Ġifieri kitarra bil-bass notes biex niftehmu. Kien hemm ukoll basso di viola, jiġifieri isu tip ta' cello, bassi di viola. Ħaġa interessanti ħafna li kellu kienet it-tromba marina illi qasnafu li kienet tiżisti għaw Malta. U fejn kienet tintuża lanqas imkien ma tissemma di tromba marina. Ġifieri din hija importanti ħafna u nispera li nsegwiha iżjed il-quddiem nippruvaw naraw fejn kienet jista' jkun li kienet tintuża pereżempju mis-sorijiet. U peress li qiegħed viċin tas-sorijiet tkun ħaġa importanti ħafna lina li niskopru li kienet tintuża hemm.
Għandek tip ta' strument kien dan?
Tromba marina kienet strument tal-injam b'korda waħda ġeneralment, oli, u jissejjaħ tromba marina għax għandu ċerti partijiet minnu jindaq blark, ċerti partijiet jinstema' isu tromba. U spiss fil-monasteri barra, liżiet fil-Ġermanja u naħitta fuq, kien jindaq missorijiet flokit tromba. Li kien iżjed faċli biex jindaq. U kien hemm ukoll spinetta li forsi kien jużaha biex jittjunja, forsi jagħmilha u jista' jkun ukoll, imma jista' jkun importata, ma nafux. Illi kien jagħmel żgur kienu l-kitarri, għax kieku ma jsemmix il-ħanut kitarraro, bottega di kitarraro.
Taħseb li kellu xi taħriġ formali minn xejn biex jagħmel istrumenti?
M'għandekx idea kemm fittixt. Ma nistax insib. Forsi titfaċċa.
Jew inkella se tatallem minn xi ħadd.
Se tatallem minn xi ħadd. Nafu li kien hawn ġifieri da fil-bidu tas-seklu naf li kien hawn ieħor. Jista' jkun hawn kien hemm xi ħadd in between li għadna ma sibniex. Se tatallem ma xi ħadd hawn Malta. Se ta' mar barra. Imma meta fittixt ħariġ minn Malta ma sibtux ħireġ minn Malta biex jitgħallem, jista' jkun illi infatti se nerġa' ndurhom, jista' jkun qiegħed hemm u l-kalligrafija tanti orrur u tant hemm paġni li huma migdumin u li huma mxarbin jew li nerġa' nduru bil-mod il-mod, forsi nsib illi mar x'imkien. Għax ġeneralment meta jitilqu minn Malta ssib patentarhom il-volum jgħidulu, jinstab ukoll l-imdina hemmhekk, issib l-isem, l-età u fejn sejjer. U tagħti ħafna informazzjoni dik, so ma sibtux.
Jista' jkun ukoll li kienu forsi jiftħu strumenti ġejjin minn barra biex jippruvaw jirreplikaw dak li jsir.
Naħseb il-liva, naħseb illi dik hija possibilità. Nafu wkoll pereżempju l-imdina fis-1622 kien ġab l-istrumenti minn Venezja. Li kien wieħed mill-aħjar postijiet li ġib l-istrumenti, min jafx kienu dal-istrumenti, m'għandniex isem, imma kien hemm ismijiet famużi dak iż-żmien, kien hemm Sellas, pereżempju, li kienu famużi. U peress li spiss kienu jgħinu l-kavalliri biex jinġabu Malta dal-affarijiet, aktarx kienu l-ogħla kwalità. Issa jekk dawk tiġa qegħdin Malta, sissadna li naraw nimitaħ. Mux veru? Il-Maltin kapaċi ħafna għal-din. Imma jista jkun il-studja, per eżempju, ma' Mastro Zaxxa. Ikun tallem il-teknika ta' kif jaħdem għal-menu l-injam minn hemmhekk. Dak possibbli ħafna.
Tajjeb, Anna, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti. Aħna nkomplu nitkellmu dwar Matteo Morales fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Għalissa ser nkomplu bil-mużika ta' Jean-Baptiste Lully li tiegħu ser nisimgħu lew il-moviment minn Dies Irae bl-interpretazzjoni ta' Le Concert Spirituel imexxija Sur Mast Hervé Niquet.
Smajna l-ftuħ tal-motett Diasire ta' Jean-Baptiste Lully, għasegwit minn la konser spirituel meċjem s-surmast Hervé Niquet. Nfakkarkom li għad tisimaw il-program intermezz sajfi miħaj Silvio Camilleri fuq Campus FM. Naddu issa l-mużika ta' kompożitur tas-seklu 20 Kurt Weill. Huwa kien Ġermaniż imma għadta l-aħħar snin ta' ħajtu fl-Amerika. Nistgħu ngħidu li x-xogħlijiet ta' Weill jinqasmu f'żewġ kategoriji. Dawk li huma fuq stil jazz u dawk li għandhom idjoma klassika aktar tradizzjonali. Weill kiteb qatt ta' kompożizzjonijiet li jistgħu jiġu klassifikati bħala opri jew musicals, li minnhom ħarġu qatt ta' kanzunetti magħrufa bħal Alabama Song, Surabaya Johnny u Mac the Knife. Aħna ser nisimgħu sezzjoni minn The Seven Deadly Sins, xogħol magħruf ta' Kurt Weill fuq libret ta' Bertolt Brecht, miktub fl-1933. Minn dan ix-xogħol nisimgħu ir-raba' moviment jew xena intitolata Anger. L-interpretazzjoni hija tal-London Symphony Orchestra imexxija mis-surmast Michael Tilson Thomas.
Ich weiß es, Anna.
Smajna Anger minn The Seven Deadly Sins ta' Kurt Weill. L-interpretazzjoni kienet dik tal-London Symphony Orchestra imexxija mis-surmast Michael Tilson Thomas. Hawnhekk serna dwar xi mużika minnaħa ta' Scott Walker, imwieled fl-1943 u magħruf l-aktar bħala l-kantant tal-grupp Walker Brothers. Minkejja li dan il-grupp kiseb suċċess, il-karriera solista ta' Scott Walker hija anqas apprezzata mill-pubbliku, anke għaliex ma rridx li jillimita ruħu għal kompożizzjonijiet popolari. Albums tiegħu bħal Climate of Hunter tal-1984 jaqdu il-vuċi baritonali tiegħu ma' kompożizzjonijiet interessanti fejn il-melodiji aktarx li jibqgħu sottili minn flok jieħdu prominenza. Aħna ser nisimgħu The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, suċċess li ħodna lura għal perjodu meta hu kien membru tal-grupp Walker Brothers. Smajna The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, suċċess għal grupp The Walker Brothers. Hawnhekk serna l-program tal-lum. Minħat jani xtieq nrod ħajr lil-Dr. Anna Borġ Cardona tal-arfin li qasmet magħna u lit-tekniku tal-program Carmen Ugrek. Jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistedinkom terġaw tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla u sadak it-tant insermilkom.
Smajtu Intermezz Sajfi. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Intermezz Sajfi li diġà xxandru fuq dan l-istazzjon. Tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.